Ας ακούσουμε, αδελφοί, τον Άγιο Λόγο του Θεού μέσα από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 11, οι πρώτοι 13 στίχοι. Λουκάς 11, οι πρώτοι 13 στίχοι. Κάποτε ο Ιησούς προσευχόταν σε ένα τόπο. Όταν τελείωσε, ένας από τους μαθητές του είπε, «Κύριε, δίδαξέ μας πώς να προσευχόμαστε, όπως και ο Ιωάννης Βαπτιστής δίδαξε τους μαθητές του». Και ο Ιησούς τους είπε, «Όταν προσεύχεστε να λέτε, Πατέρα μας που βρίσκεσαι στους ουρανούς, κάνε να σε δοξάσουν όλοι ως Θεό. Κάνε να έρθει η βασιλεία σου, κάνε να γίνει το θέλημά σου και από τους ανθρώπους όπως γίνεται από τις ουράνιες δυνάμεις. Δίνε μας κάθε μέρα τον απαραίτητο για τη ζωή μας άρτο. Συγχώρεσε τις αμαρτίες μας, γιατί και εμείς συγχωρούμε όλους όσοι μας φταίνε. Και μη μας αφήσεις να πέσουμε σε πειρασμό, αλλά γλίτωσέ μας από τον πονηρό». Φανταστείτε, συνέχισε, πως κάποιος από εσάς πάει τα μεσάνυχτα στο σπίτι του φίλου του και του λέει, «Φίλε, δάνεισέ μου 3 ψωμιά, γιατί κάποιος φίλος μου ταξιδιώτης ήρθε σπίτι μου και δεν έχω τίποτα να του προσφέρω να φάει». Κείνος το απαντάει από μέσα, «Μη με ενοχλείς, έχω πια κλειδώσει την πόρτα και τα παιδιά μου και εγώ είμαστε στο κρεβάτι. Δεν μπορώ να σηκωθώ και να σου δώσω. Σας βεβαιώνω πως κι αν ακόμη δεν τον εξυπηρετήσει επειδή είναι φίλος του, για την ανέδειά του θα σηκωθεί και θα του δώσει ό,τι χρειάζεται. Σας λέω λοιπόν, ζητάτε και θα σας δοθεί. Ψάχνετε και θα βρείτε. Χτυπάτε την πόρτα και θα σας ανοιχτεί. Όποιος ζητάει, παίρνει. Όποιος ψάχνει, βρίσκει. Και όποιος χτυπάει, του ανοίγεται. Ποιος πατέρας από εσάς, όταν του ζητήσει ο γιος του ψωμί, θα του δώσει πέτρα, ή όταν του ζητήσει ψάρι, θα του δώσει φίδι αντί για ψάρι, ή αν του ζητήσει αυγό, θα του δώσει σκορπιό? Αν λοιπόν εσείς, παρόλο που είστε αμαρτωλοί, ξέρετε να δίνετε καλά πράγματα στα παιδιά σας, πολύ περισσότερο ο ουράνιος πατέρας θα δώσει το Άγιο Πνεύμα σε όσους τούτο ζητούν». Ευχαριστούμε το Θεό για τη σημαντικότητα, την πολυτιμότητα του δικού του γραπτού Άγιου Λόγου στη ζωή μας. Το μήνυμα, αδελφοί, σήμερα έχει να κάνει με το να μας ενθαρρύνει να κάνουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη χρήση του μεγάλου προνομίου που λέγεται προσευχή. Αδελφοί, ο Θεός μας έχει δώσει ένα απίστευτο όπλο. Θα πάρουμε μία γεύση σήμερα μέσα από τον Άγιο Λόγο του Θεού, που θα πρέπει να ταπεινωθούμε, γιατί ενώ μας έχει δώσει ένα τέτοιο όπλο, εμείς τόσο προσωπικά όσο και εκκλησιαστικά σε πανελλαδική βάση κάνουμε τόσο λίγη χρήση. Θυμίζω τα λόγια του Χριστού μας όταν διώχνει 2 φορές τους εμπόρους από το ναό, ότι ο οίκος μου θα ονομάζεται όχι οίκος κηρυγμάτων, φυσικά το κήρυγμα του λόγου έχει σημαντικότατη θέση, αλλά ο οίκος μου, είπε ο Χριστός μας, πρωταρχικά θα ονομάζεται οίκος προσευχής και θέτει μπροστά μας τη μεγάλη πρόκληση, θα τους εφράνω στον οίκο όχι των κηρυγμάτων μου, θα τους εφράνω στον οίκο των προσευχών μου. Φυσικά ένα χρησμένο ευλογημένο κήρυγμα φέρνει τρυφή και απόλαυση στην ψυχή μας, αλλά η πρωταρχική απόλαυση είναι στην κοινωνία μας με το Θεό. Μια κοινωνία, όχι μια πνευματική εκάβνα είναι ο Θεός, αλλά να είναι ένα ραντεβού, να είναι μια συνάντηση αγάπης, μια συνάντηση που η μία καρδιά θα έρθει σε επαφή με την άλλη καρδιά, οι δύο ζωές θα γίνονται μία ζωή, τα ίδια σχέδια, οι ίδιες λαχτάρες, οι ίδιες ανησυχίες, οι ανησυχίες πάντα από τη δική μας την πλευρά. Ο Θεός μας, δόξα στο όνομά Του, παραμένει ήρεμος, τριαμβευτής, ήσυχος, αναπαυμένος στο θρόνο. Έτσι λοιπόν, το μήνυμα το σημερινό θα προσπαθήσουμε με τη χάρη του Θεού να συμβάλλει στο να μας ενθαρρύνει να επανατοποθετηθούμε όσον αφορά την ώρα αυτή της προσευχής, όχι νομικίστικα, αλλά οντολογικά, υπαρξιακά, όλο μας το είναι να εμπνέεται και να κατευθύνεται από την ώρα αυτή. Και πρώτα-πρώτα και στο ανάγνωσμά μας και στην επί του όρους ομιλία από την πλευρά την αφήγηση του Ματθαίου και στον 10ο κεφάλαιο, στο κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, τα λόγια του Χριστού μας, εγώ σας λέω, ζητείτε και θα βρείτε, αιτείτε και θα σας δοθεί, χτυπάτε και θα σας ανοιχτεί, κρούετε όπως το ξέρουμε και θα σας ανοιχτεί. Και πρώτα-πρώτα να σταθούμε στο εγώ σας λέω. Εδώ, αδελφοί, έχουμε την αυθεντία του Κυρίου. Ποιος μας λέει να προσευχόμαστε, ποιος μας λέει να ζητάμε, ποιος μας λέει να αιτούμε, ποιος μας λέει να κρούμε και να χτυπάμε. Μας το λέει εκείνος που βίωσε και έζησε την προσευχή. Έτσι δειγματοληπτικά, για να θυμηθούμε σε χρόνο διάρκειας, διαβάζουμε στα Ιερά Κείμενα «και διενυκτέρευε ο Κύριος στην προσευχή». Και μετά από ημέρες εκπληκτικές, απίστευτης διακονίας, με κηρύγματα, με διδασκαλίες, με απελευθέρωση από την δαιμονική επιρροή του εχθρού, με ευεργεσίες, διαβάζουμε σε χρόνο διάρκειας «αυτός δε ειν», σε χρόνο διάρκειας, «υποχωρών και προσευχόμενος». Ο προσευχόμενος Χριστός, που είχε τέτοια επιρροή, ώστε στην αφήγησή μας αναγκάζει τους μαθητές, τον έβλεπαν μια, δυο, πέντε, δέκα, έβλεπαν την γλυκύτητα στο πρόσωπό του σαν προϊόν και αποτέλεσμα αυτής της σχέσης με τον Ουράνιο Πατέρα, και κάποια στιγμή το αίτημα «Κύριε δάσκαλέ μας, δίδαξε και εμάς να προσευχόμαστε». Τους δίνει το υπέροχο μοντέλο η προσευχή του Κυρίου, το Πάτερ ημών, όπως το ξέρουμε, για να ξεκινήσει από μικρότερα επιχειρήματα που θα σταθούμε προς το τέλος, για να καταλήξει στο μεγάλο, εάν εσείς πονηροί όντες ξέρετε να δίνετε καλές δόσεις στα παιδιά σας κτλ. Αλλά ας δούμε κάποια συγκεκριμένα περιστατικά μέσα από το Λόγο του Θεού, από το χειρότερο ξεκινώντας, για να πάμε στο καλύτερο, για να ενθαρρυνθούν οι καρδιές μας, αδελφοί, και να, με τη χάρη του Θεού, το 21, εάν μπούμε, να είναι τελείως διαφορετικό, σε συνάρτηση με αυτό το πνευματικό τέτα-τέτ, με το καθημερινό μας ραντεβού με τον Θεό, επαναλαμβάνω, όχι νομικιστικά, αλλά υπαρξιακά, οντολογικά, όλο μας το είναι, όπως ο ψαλμωδός, «σε διψάει η ψυχή μου, σε ποθεί η σάρκα μου, όπως και αν είναι οι καταστάσεις, εν γη ερήμο, ξηρά και ανίδρο». Και το πρώτο τμήμα θα το πάρουμε από το δεύτερο βιβλίο Βασιλέων, το 13ο κεφάλαιο, διαβάζω και παρακολουθήστε τι γίνεται εδώ, από την αρχή, Β' Βασιλέων 13ο κεφάλαιο, το 23ο έτος της βασιλείας του Ιωάς, γιου του Οχοζία στον Ιούδα, άρχισε να βασιλεύει στον Ισραήλ, στη Σαμάρια, ο Ιωάχαζ, γιος του Ιού. Αυτός βασίλεψε 17 χρόνια. Κοιτάξτε τώρα περιγραφή, αδελφοί, και έπραξε ο Ιωάς ότι δυσαρεστεί τον Κύριο. Δεν έπαψε να επαναλαμβάνει τις αμαρτίες του Ιεροβοάμ, γιου του Ναβάτ, ο οποίος είχε παρασύρει τον Ισραήλ να αμαρτήσει. Κοιτάξτε εικόνα από τη μεριά του Κυρίου. 3. Γι' αυτό ο Κύριος, σημειώστε, ήταν πολύ οργισμένος εναντίον των Ισραηλιτών και τους παρέδινε συνεχώς στην εξουσία του Αζαήλ, βασιλιά των Συρίων, και στην εξουσία του γιού του, του Βεναδάδ. Αυτή είναι η εικόνα. Ένας βασιλιάς που επί 17 ολόκληρα χρόνια δυσαρεστεί τον Κύριο, ένας Θεός που είναι οργισμένος και στην οργή του ανταποδίδει και την πληρώνει όλος ο λαός. Κοιτάξτε όμως τι γίνεται στο στίχο 4. Β' Βασιλέων 13:4. Ο Ιωάχαζ όμως, μετά από όλα αυτά, τι έκανε; Επικαλέστηκε τον Κύριο, κοιτάξτε το εκπληκτικό, και εκείνος τον άκουσε. Μέχρι εδώ. Μετά έστειλε σωτήρα, ελευθερωτή κλπ. Ένας τέτοιος άνθρωπος, μετά από 17 χρόνια που έχει παροργήσει το Θεό, που την οργή του Θεού την πληρώνει ο λαός, επειδή ο ηγέτης τοποθετείται έτσι, αυτός ο άνθρωπος, ο Ιωάχαζ όμως, επικαλέστηκε τον Κύριο, σημειώστε, και εκείνος τον άκουσε. Τι λες, παιδί του Θεού; Δεν θα επικαλεστεί εσένα και εμένα, που με τη χάρη του, του κρατάμε το χέρι, αν και βιώνουμε το ότι ο δίκαιος πίπτει επτάκης και σηκώνεται, κάνουμε νέα αρχή και νέο ξεκίνημα. Τι λες, δεν θα ακούσει τα παιδιά του; Ο Ιωάς έξω από τη χάρη, ο Ιωάς έξω από τα πλεονεκτήματα της Καινής Διαθήκης, ο Ιωάς χωρίς την ενίκηση του Αγίου Πνεύματος, ο Ιωάς προσεύχεται και ο Θεός τον ακούει. Τι λες, δεν θα ακούσει την κραυγή των παιδιών του; Δεν θα ακούσει τη δική μου δέηση; Δεν θα ακούσει τη δική σου προσευχή; Αδελφοί, εάν άκουσε ο Κύριος, εάν ένας οργισμένος Θεός άκουσε την προσευχή του Ιωάς, να είσαι σίγουρος, πολύ περισσότερο θα ακούσει και τη δική μου και τη δική σου μικρή, φτωχή, αδύνατη προσευχή, που μέσα της σε τακτά χρονικά διαστήματα έχει και δειλία, έχει και ολιγοπιστία. Περνάμε στο δεύτερο, που μας έρχεται από το δεύτερο βιβλίο χρονικών, κεφάλαιο 33, η περίπτωση του Μανασσή. Ακούστε περιγραφή και εδώ, από την αρχή πρώτα. Ο Μανασσής ήταν 12 χρονών όταν έγινε βασιλιάς και βασίλεψε 55 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Έπραξε όμως ό,τι δυσαρεστεί τον Κύριο, τηρώντας τα βδελυρά έθιμα των εθνών εκείνων που ο Κύριος τα είχε διώξει από τη χώρα τους για να κατοικήσουν οι Ισραηλίτες. Αυτός, ο Μανασσής, έθεσε πάλι σε λειτουργία τους ιερούς τόπους που τους είχε καταστρέψει ο πατέρας του Εζεκίας. Κατασκεύασε θυσιαστήρια στις θεότητες του Βάαλ, έστησε ξύλινες λατρευτικές στήλες και πρόσφερε λατρεία στα αστέρια του ουρανού και τα προσκύνησε. Επίσης έκτισε ειδωλολατρικά θυσιαστήρια μέσα στο ναό του Κυρίου, στην Ιερουσαλήμ, για το οποίο ο Κύριος είχε πει «Εκεί θα λατρεύετε το όνομά μου για πάντα». Έκτισε θυσιαστήρια για τα αστέρια του ουρανού στις δύο αυλές του ναού του Κυρίου. Κοιτάξτε, πρόσφερε τους γιους του ολοκαύτωμα στην κοιλάδα Ενόμ, ασκούσε μαντεία, ιονοσκοπία και μαγεία και προσέλαβε στην υπηρεσία του νεκρομάντης και μάγους. Έκανε πολλά, σημειώστε το πολλά, πολλά με τα οποία δυσαρέστησε τον Κύριο και προκάλεσε την οργή του. Επίσης ο Μανασσής κατασκεύασε ένα ξώανο της αστερά και το έστησε μέσα στο ναό του Θεού, για τον οποίο ο Κύριος είχε πει στον Δαβίδ και στο γιο του τον Σολομώντα, «Στο ναό αυτό και στην Ιερουσαλήμ, την πόλη που διάλεξα, μέσα από τις φυλές του Ισραήλ, θα λατρεύεται το όνομά μου για πάντα». Στίχος 9, ο Μανασσής παρέσυρε το λαό του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ και έκαναν χειρότερα από ό,τι τα έθνη εκείνα που ο Κύριος τα είχε διώξει από τη χώρα να κατοικήσουν οι Ισραηλίτες. 10. Μολονότι ο Κύριος προειδοποίησε το Μανασσή και το λαό του, αυτοί δεν έδωσαν καμιά σημασία. Έτσι ο Κύριος έστειλε εναντίον τους τους αρχηγούς του στρατού του βασιλιά της Ασσυρίας. Αυτοί συνέλαβαν το Μανασσή, του έμπηξαν άγκιστρα, τον έδεσαν με αλυσίδες και τον έφεραν στη Βαβυλώνα. Αυτή είναι η κατάσταση και δεν αναφέρει το ιερό κείμενο κάτι που μας έρχεται από την παράδοση, όταν ο συγγραφέας προς Εβραίους επιστολής στο 11ο κεφάλαιο, στο ιερό της πίστης, λέει «Κάποιοι επριονίστησαν», μας αναφέρουν οι ιστορικές πηγές ότι μέσα σε αυτούς που πριονίστηκαν ήταν και ο μεγάλος προφήτης Ισαΐας από αυτόν τον βασιλιά, τον Μανασσή. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται στο 12. Εκεί, αυτός ο άνθρωπος, με όλα αυτά, εκεί, μέσα στη θλίψη του, ταπεινώθηκε βαθιά ενώπιον του Κυρίου του Θεού των προγόνων του και ζήτησε το έλεος του. 13. Κρατήστε, αδελφοί, Β' Χρονικών 33, στίχος 13. Β' Χρονικών 33, στίχος 13. Ο Θεός άκουσε την προσευχή του και του απάντησε. Αυτό μας ενδιαφέρει. Ο Θεός άκουσε την προσευχή του. Ένα λεπτό. Τίνος άκουσε την προσευχή αυτού του ανθρώπου, του Μανασσή, με όλα αυτά. Ο Θεός άκουσε την προσευχή του και του απάντησε. Τι λες, παιδί του Θεού, εάν ο Θεός άκουσε την προσευχή του Μανασσή, δεν θα ακούσει τη δική μου και τη δική σου, δεν θα ακούσει την προσευχή του λυτρωμένου παιδιού του, δεν θα ακούσει την προσευχή ενός από τα μέλη του γιου της αγάπης του, είμαστε μέλη Χριστού και μέλη αλλήλων, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εάν άκουσε την προσευχή του Ιωάς, εάν άκουσε την προσευχή του Μανασσή, να είσαι σίγουρος, πολύ περισσότερο θα ακούσει και τη δική μου και τη δική σου και τη δική μας προσευχή στον οίκο της προσευχής. Είδαμε δύο ασεβείς βασιλιάδες, πόσο ο Θεός άκουσε την προσευχή τους. Να δούμε τώρα έναν υπηρέτη του Θεού, τον μεγαλύτερο Ευαγγελιστή της Παλιάς Διαθήκης, που με ένα κήρυγμα 2 εκατομμύρια και λαός μετανοεί και επιστρέφει, ξεκινώντας από τον βασιλιά της Νινεβή. Αυτός είναι σε αποστασία. Ο Θεός του λέει να πάει εκεί, αυτός ναυλώνει πλοίο, πηγαίνει αλλού. Και είναι εκπληκτική η αντιπαράθεση μεταξύ Ιωνά, που είναι τύπος Χριστού, και του Χριστού μας, του Κυρίου μας. Προσέξτε, σε 2 πλοία και οι 2 κοιμούνται. Στο ένα πλοίο κοιμάται ο Ιωνάς, σε ένα άλλο πλοιάριο κοιμάται ο Χριστός μας, και στο ένα πλοίο και στο άλλο πλοίο ξεσηκώνεται θύελα ανεμοστρόβιλος, τρικυμία μεγάλη καταιγίδα. Στο κεφάλαιο, στην ιστορία του Ιωνά, όλα υπακούν στον Κύριο, ο άνεμος υπακούει, η θάλασσα υπακούει, το κήτος υπακούει, το σκουλίκι υπακούει, αυτό που φύτρωσε η νεροκολοκυθιά υπακούει, μόνο ο άνθρωπος του Θεού δεν υπακούει. Αλλά ενώ ο Χριστός κοιμάται μέσα στο θέλημα του Θεού, στο πλοίο, ο Ιωνάς κοιμάται έξω από το θέλημα του Θεού. Η ιστορία είναι γνωστή, ο αποστάτης αυτός υπηρέτης του Θεού προσεύχεται, ανεπανάληπτο μοναδικό θυσιαστήριο, κανείς δεν θα το βιώσει αυτό, μέσα από την κοιλιά του κήτους. Μέσα από την κοιλιά του κήτους. Και ο Θεός ακούει. Και ο Θεός απαντά. Εάν ο Θεός άκουσε έναν αποστάτη υπηρέτη του, μέσα από την κοιλιά του κήτους, τι λες παιδί του Θεού, τι λες εκκλησία του Χριστού, δεν θα ακούσει την κραυγή μας? Περνάμε στην αφήγηση του Λουκά, ξεκινάει από το μικρότερο για να πάει στο μεγαλύτερο. Εάν εσείς, έχοντας προτάξει πρώτα εκείνη την εικόνα που ήρθε ο φίλος τα μεσάνυχτα και τα λοιπά, γνωστή ιστορία, για την ανέδεια αυτού, η ανέδεια αυτού έφερε έλεος απάντηση. Εάν εσείς που είσαστε πονηροί όντες, όσοι ελεηθήκαμε να γίνουμε γονείς, και βιώνουμε το έξτρα έλεος του Θεού ως παππούδες και γιαγιάδες, κάναμε, κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και για τα παιδιά μας και για τα εγγόνια μας. Το ευλογημένο πόσο μάλλον του Χριστού μας. Πόσο μάλλον ο Πατέρας σας, ο Ουράνιος, θα δώσει, αφήγηση του Λουκά, πνεύμα Άγιο. Άλλες αφηγήσεις θα δώσει αγαθά. Καθώς η Θεία του δύναμη μας χάρισε πάντα τα προσβολή και ευσέβεια, ο Θεός θα φροντίσει και για τις ηλικίες μας ανάγκες, ο Θεός θα φροντίσει πολύ περισσότερο για τις πνευματικές μας λαχτάρες και για τις πνευματικές μας ανάγκες. Θα δώσει Πνεύμα Άγιο, αφήγηση Λουκά, θα δώσει αγαθά, παράλληλες αφηγήσεις, προσέξτε όμως σε ποιους, σε χρόνο διάρκειας, στους ετούντας παρά αυτού. Ο Ιάκωβος λέει, δεν έχετε γιατί δεν ζητάτε. Δεν έχετε γιατί δεν ζητάτε. Μετά, ζητάτε και δεν παίρνετε, δεν λαμβάνετε γιατί κακό ζητάτε. Συνεπώς, αδελφοί, πρέπει να ζητάμε και να ζητάμε σύμφωνα και ευθυγραμμισμένα με το θέλημα του Θεού που άμεσα υπάρχει στο γραπτό λόγο και μετά έχουμε μια γνήσια σίγουρη οδηγία όταν αυτή υπάρχει του Αγίου Πνεύματος που πρέπει επίσης να ανταποκριθούμε. Εμείς που είμαστε πονηροί, κάναμε, κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Και αν εμείς το κάνουμε αυτό, πόσο μάλλον ο Πατέρας ο Ουράνιος θα δώσει πνεύμα Άγιο και αγαθά, σε ποιους όμως σε χρόνο διάρκειας, στους ετούντας παρά αυτού. Πάμε να δούμε μία ακόμα εικόνα και άλλη μία στο τέλος. Η Εζεκιήλ, υπάρχει μια εκπληκτική λεπτομέρεια, η Εζεκιήλ 36-37, 36, εύκολα να το θυμόσαστε, η Εζεκιήλ 36, κεφάλαιο, 37 εδάφιο. Λέει ο Θεός, κάτι ακόμα, έχουν προηγηθεί κάποιες άλλες ευλογίες πριν, κάτι ακόμα θα επιτρέψω στους Ισραηλίτες, προσέξτε, να μου ζητήσουν να τους κάνω. Να αυξήσω τον πληθυσμό τους, όπως ένα κοπάδι, γέμιζε παλιά η Ιερουσαλήμ με κοπάδια ζώων που πήγαν για τις θυσίες οι μεγάλες γιορτές, έτσι θα γεμίσουν οι έρημες πόλεις με κοπάδια από ανθρώπους και όλοι θα μάθουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Ναι, θα το κάνω, λέει ο Θεός, αλλά θα επιτρέψω στους Ισραηλίτες, σημειώστε, να μου ζητήσουν να το κάνω. Ο Θεός, αδελφοί, μας επιτρέπει να του ζητάμε για να μας ευλογήσει. Θα επιτρέψω στους Ισραηλίτες να μου ζητήσουν ζητήσουν να τους κάνω. Και βέβαια το μεγάλο υπόδειγμα είναι ο δεύτερος μεσιανικός ψαλμός, όπου το πρώτο πρόσωπο της Τριάδας, ο Πατέρας, ο ευλογημένος, ο ευλογητός Θεός, υπόσχεται στο γιο του, άλλη μια φορά, να του δώσει τα έθνη κληρονομιά του και η ιδιοκτησία του όλα τα πέρατα της γης. Και να είστε σίγουροι πως θα το κάνει. Αλλά, λέει στο γιο του, άμεσα και διαχρονικά σε όλους εμάς που είμαστε μέλη του σώματός του, ζήτησον παρέ μου, ζήτησέ το και θα σου δώσω. Εσύ ζήτα και εγώ θα σου δώσω τα έθνη κληρονομιά σου και η ιδιοκτησία σου όλα τα πέρατα της γης. Και η τελευταία εικόνα, όσοι μπήκατε στην συμπροσευχή, πήραμε μία γεύση, αλλά τώρα θα το ακούσουμε όλοι. Β' Κορινθίους, πρώτο κεφάλαιο, κοιτάξτε τι γίνεται εκεί. Ας το διαβάσω αργά, είναι πάρα πολύ ευλογημένο και εδώ το αποδίδει όμορφα η Καινούρια Μετάφραση. Β' Κορινθίους, πρώτο κεφάλαιο, πάμε από το στίχο 8, γράφει ο Απόστολος Παύλος: «Θέλουμε να ξέρετε, αδελφοί μου, για τον κίνδυνο που αντιμετωπίσαμε στην Ασία». Κίνδυνο στην Ασία. «Το μέγεθός σου ήταν πράγματι υπερβολικό και ξεπερνούσε τις δυνάμεις μας, σε σημείο μάλιστα που παραλίγο να χάσουμε και τη ζωή μας. Το είχαμε πάρει απόφαση ότι η θανατική μας καταδίκη ήταν αναπόφευκτη. Έτσι δεν ελπίζαμε πια στις δικές μας δυνάμεις, παρά μόνο, σημειώστε, παρά μόνο στη βοήθεια του Θεού που ανασταίνει τους νεκρούς». Κοιτάξτε το 10. «Αυτός που μας έσωσε από ένα τέτοιο θανάσιμο κίνδυνο θα κάνει το ίδιο και στο μέλλον». Προσέξτε. Σε αυτόν στηρίζουμε την ελπίδα μας ότι και πάλι θα μας σώσει». Προσέξτε όμως πώς. Ξανά πάλι. «Σε αυτόν στηρίζουμε την ελπίδα μας ότι και πάλι θα μας σώσει». Ναι, πώς όμως. «Με τη συμβολή και των δικών σας προσευχών για μας». Πώς θα μας σώσει? «Με τη συμβολή και των δικών σας προσευχών για μας, ώστε να αποδοθούν για χάρη μας από πολλά πρόσωπα πολλές ευχαριστίες στο Θεό για αυτό που μας χάρισε». Και φυσικά αυτό που γράφει εδώ στην Εκκλησία της Κορίνθου άμεσα και διαχρονικά σε όλους μας, το επαναλαμβάνει τα ίδια λόγια περίπου όταν στην πρώτη φυλάκησή του στη Ρώμη γράφει την επιστολή προς Φιλιππησίους, Φιλιππησίους 1:19, όταν λέει: ξέρω ότι αυτή η εμπειρία θα αποβεί σε μένα προς σωτηρία. Και κοιτάξτε τη σειρά. Εάν γράφαμε εμείς την επιστολή, θα λέγαμε: «Με τη δύναμη του Πνεύματος του Θεού, άντε και με τις προσευχές σας». Ο Απόστολος Παύλος ξεκινάει αλλιώς: «Ξέρω ότι αυτή η εμπειρία της φυλάκησης θα αποβεί σε μένα προς σωτηρία, δια της δεήσεώς σας και της βοηθείας», το κείμενο λέει, της επιχορηγίας του Πνεύματος. Πώς, Παύλε, θα αποβεί σωτηρία αυτή η δύσκολη εμπειρία, αυτή η κοιλάδα? Δια της δεήσεώς σας και της επιχορηγίας του Πνεύματος. Να γιατί, αδελφοί, ο οίκος μου θα ονομάζεται οίκος προσευχής. Τι κρίμα, τι κρίμα ο οίκος του να μην ονομάζεται οίκος προσευχής. Και τι κρίμα να χάνουμε, θα τους εφράνω στον οίκο της προσευχής μου. Μια ώρα με το Θεό, επαναλαμβάνω, όχι πνευματική ΕΚΑΒ. Φυσικά υπάρχει χώρος για όλα μας τα αιτήματα, γιατί όπως έχουμε πει κατά επανάληψη, κατά πάντα η ζωή μας είναι στα χέρια του Θεού. Αλλά είναι μια υπαρξιακή συνάντηση. Είναι δύο καρδιές, έναν αυξανόμενα, ατέλειωτα, θείο, πνευματικό έρωτα. Είναι δύο παλμοί σε μια καρδιά. Όποιος προσκολάται με τον Κύριο είναι ένα πνεύμα. Το τι να προσευχηθούμε, δεν ξέρουμε. Το πνεύμα οικετεύει, κάποιος ζει μέσα μου, κάποιος εντυγχάνει, κάποιος οικετεύει, κάποιος έχει στεναγμούς αλάλητους και υπάρχουν πλούτοι, αδελφοί. Προσεύχεται Ιωάννης 17 και λέει στον Πατέρα: «Εγώ εν αυτής», λέει στον Πατέρα, «και εσύ εν εμή». Γιατί? Για να είναι και αυτοί ένα, καθώς εμείς είμαστε ένα. Υπάρχουν διαστάσεις, αδελφοί, που δεν τις έχουμε πιάσει. Εκείνη την ημέρα, να θυμηθούμε άλλη μια φορά, που θα έρθει το Άγιο Πνεύμα υπό Χριστός μας, 14ο κεφάλαιο Ιωάννης, θα γνωρίσετε, άλλη μια φορά να τα θυμηθούμε: «Εγώ είμαι εν το Πατρί, εσείς εν εμή και εγώ εν ημίν». Ξόδεψε χρόνο με το Θεό. Πες του τι λες εδώ. Βγες στο πνευματικό σου τέταρτο ραντεβού και πες του: «Εσύ είπες ειρήνη την εμήν, δίδομη ημίν. Θέλω να γνωρίσω αυτή τη διάσταση». Εσύ λες το λόγο σου: θα φυλάξεις σε τέλεια ειρήνη το πνεύμα που στηρίζεται σε σένα, γιατί επί σε θα ρει. Εσύ λες το λόγο σου στην επιστροφή και στην ανάπαυση θα σωθείτε. Στην ησυχία λες το λόγο σου και στην πεποίθηση θα είναι η δύναμή μας. Και βάζει το κερασάκι στην τούρτα, η δύναμη σε αυτόν είναι να κάθονται ήσυχοι. Κύριε, δεν το ζω αυτό, δεν το βιώνω αυτό. Τι θα πει αυτό, δίδαξέ με. Άρχισε να κουβεντιάζεις αυτό το λόγο με το ζωντανό λόγο και δώσε χρόνο στο Πνεύμα του Θεού. Δώσε πνευματικό υλικό στο Άγιο Πνεύμα να χτίζει ευλογημένες πνευματικές πραγματικότητες που θα είναι τόσο δυνατές ώστε κανένας COVID να μην μπορεί να είναι πιο δυνατός από αυτές. Κολοσσάης 3:3, έχετε λέει πεθάνει, έχετε πεθάνει. Πώς έχουμε πεθάνει, εδώ κάνουμε τη λατρεία μας τώρα. Έχετε πεθάνει ως προς τον κόσμο, ως την αμαρτία, ως προς τον παλιό άνθρωπο και η ζωή σας κέκρυπτε, έχει κρυφτεί, είναι κρυμμένη. Συν Χριστό, μαζί με τον Χριστό, που εν το Θεό, μέσα στο Θεό. Δεν υπάρχει πιο ευλογημένη ώρα. Εύχομαι αδελφοί, με τη χάρη του Θεού, με ειλικρίνεια να του λες, η μεγαλύτερη ευλογία μου, Κύριε, είναι η ώρα μου με σένα. Ανεξάρτητα αν θα απαντήσεις ή δεν θα απαντήσεις. Φυσικά θέλουμε απαντημένες προσευχές, γιατί ο Χριστός το έθεσε. Με την άλλη πνευματική πρόκληση, ζητείτε και θέλετε λαμβάνει, γιατί, για να είναι πλήρης η χαρά σας. Και όσον αφορά τη διάσταση αυτή, ταπεινά ας ομολογήσουμε ότι σε αυτή τη διάσταση δεν είναι πλήρης η χαρά μας, αδελφοί, γιατί στερούμαστε απαντήσεων στις προσευχές μας. Είναι μεγάλη ευλογία. Να σας πω κάτι, όταν ζητάω κάτι και ο Θεός το κάνει, προσέξτε, δεν χαίρομαι γιατί πρωταρχικά το έκανε και λύθηκε το πρόβλημα ή εκκρεμότητα, όχι. Φυσικά χαίρομαι, αλλά όχι πρωταρχικά γι' αυτό. Χαίρομαι γιατί ο Θεός με άκουσε και απάντησε συγκεκριμένα στη δέηση. Δέηση είναι ένα από τα στοιχεία της προσευχής. Δέηση είναι όταν του ζητάω κάτι συγκεκριμένο. Όταν λοιπόν το παιδί ζητάει από τον μπαμπά του και ο μπαμπάς το δίνει, το παιδί έχει χαρά. Αλλά έχει διαφορά με το παιδί του Θεού. Το φυσικό παιδί έχει χαρά γιατί πήρε την μπάλα, το ποδήλατο, την κούκλα και ούτω καθεξής, το αρκουδάκι, το παιχνίδι. Το παιδί του Θεού έχει πρωταρχικά χαρά γιατί μίλησε στον πατέρα του και ο πατέρας του απάντησε. Και φυσικά μετά έχει εξουσία να χαρεί και να πιει μέχρι την τελευταία σταγόνα το δώρο και την ευλογία του Θεού. Αδελφοί, κλείνω όπως άρχισα. Ο οίκος μου θα ονομάζεται οίκος προσευχής. Αν φύγει με τη χάρη του Θεού ο COVID, η πανδημία αυτή. Εάν μπούμε στο 21 και έρθουμε στην περίφημη, το μάθαμε και αυτό πλέον, δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ, τον όρο, κανονικότητα, εύχομαι ολόψυχα. Πρώτα το ατομικό θυσιαστήριο να ανάψει, να λειτουργεί το οικογενειακό και μετά το εκκλησιαστικό. Όταν μετά από την πρώτη μου μετάβαση στη Σεούλ, στη Νότια Κορέα, επέστρεψα εδώ, ενδεχομένως να θυμηθείτε κάτι που σας είχα πει και το επαναλαμβάνω. Όταν ήρθα, σας είπα, αδελφοί, εκεί στην Κορέα, στη Νότια Κορέα, ο Θεός είναι ο ίδιος και είναι άλλος. Είναι ο ίδιος ο τριαδικός Θεός που λατρεύουμε εμείς, αλλά είναι άλλος Θεός όσον αφορά τις επεμβάσεις Του και την απάντησή Του στις προσευχές. Ο Θεός απαντούσε και απαντά σε μία προσευχόμενη νοτιοκορεάτικη εκκλησία. Ήθε ο Θεός να απαντά σε μία προσευχόμενη εκκλησία της Θεσσαλονίκης, σε μία προσευχόμενη εκκλησία της Αθήνας, σε μία προσευχόμενη εκκλησία της Κατερίνης, σε μία προσευχόμενη κάθε τοπική εκκλησία. Κανένας δεν είναι μεγαλύτερος από τη ζωή της προσευχής του και δεν θα μάθεις να προσεύχεσαι εάν δεν προσεύχεσαι. Και σας έλεγα πρόσφατα και το επαναλαμβάνω και κλείνω και προσευχόμαστε, έλα με μια μικρή σπιθίτσα μπροστά στο Θεό. Η χάρη θα την κάνει σπίθα, θα την κάνει φλογίτσα, θα την κάνει φλόγα, θα την κάνει φωτίτσα, θα την κάνει φωτιά και κάποια στιγμή στο δικό του το χρόνο θα την κάνει πυρκαγιά και θα μας κάνει πυρπολούμενους πιστούς με το θείο πυρ της ενέργειας του ευλογημένου παράκλητου του Αγίου Πνεύματος. Ας προσευχηθούμε. Πατέρα Άγιε, βοήθησέ μας να κάνουμε χρήση αυτού του μεγάλου όπλου που είναι η προσευχή. Ελέησέ μας. Κάνε μας προσευχόμενους πιστούς. Κάνε μας προσευχόμενες τοπικές εκκλησίες. Κάνε μας προσευχόμενο πρεσβυτέριο. Κάνε μας προσευχόμενους εργάτες του Λόγου, στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν. Ο Θεός της ελπίδας να σας γεμίσει με κάθε λογής χαρά και ειρήνη που δίνει η πίστη, για να έχετε περίσσια ελπίδα με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.